Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je profesor i dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti Zoran Paunović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
A danas, pre svega u svojstvu prevodioca, za kojeg vi kažete da je u jednom tekstu negativni junak ili rođeni gubitnik. A o tome ćemo govoriti pre svega zato što je nedavno u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti održana tribina biblioteke gde je govoreno o vašem prevodu Ulixa Jamesa Joycea, tog remek dela svetske književnosti. Između ostalog je taj vaš prevod nagrađen, a dobra je prilika, i kao što je bilo u akademiji i ovde, da se podsjetimo baš tih nekih momenata zašto prevodilac sebe doživljava kao, recimo, negativnog junaka ili čak tih epifanijskih trenutaka o kojima ste vi govorili tada na tribini. No, ja bih pre svega toga naša slušalce podsjetila da ste vi prevodili i druge značajne pisce kao što su Joseph Conrad, Vladimir Nabokov, Julian Barnes, Tom DeLillo i druge. Pa pre svega, kako birate pisce koje ćete prevoditi?
Mislim da ih biram prilično jednostavno. Biram one pisce koje volim da čitam i ona dela tih pisaca za koja bih voleo da svoj čitalački doživljaj podelim sa drugim. Dakle, gotovo da nisam u svom prevodilačkom radu nikada preveo delo koje prethodno nije u meni pobudilo želju da ga prevede. Mm-hmm. Mislim da imam taj privilegovan položaj kao neko ko nije samo prevodilac, da zaista mogu da biram i da pravim neku svoju malu antologiju dela koje bih voleo da čitam i više puta. Jer kad ste prevodilac, morate zaista voleti delo koje prevodite, jer morate dugo da živite s njim, da ga čitate nekoliko puta uzduži popreko, i da nije ljubavi prema tom delu, ne biste mogli to da uradite kako treba. Dosadilo bi vam negde već na pola posla.
Da. A kakvo je iskustvo to sa susret zapravo čitalački prvi sa Ulixom Jamesa Joycea, pa onda naravno i prevodilački?
Susret prvi sa Ulixom Jamesa Joycea, pa mislim da nema gotovo nikoga ko je u taj susret ušao nepripremljen, a da mu taj susret nije delovao traumatično. U smislu da je zastao zapanjen pred bogatstvom tog dela, slojevitošću, njegovom raznolikošću, jezičkom raskoši. To je delo koje može da zastraši svojom velelepnošću i svojom monumentalnošću. Nije da nisam bio sasvim nepripremljen, moja priprema se ogledala u tome što sam pre Ulixa pročitao Portret umetniku mladosti. I možda je zanimljivo da kažem, nisam ga voleo uopšte. Činilo mi se da je Joyce, bar na to prvo čitanje, naravno,
da.
Čovjek posle promeni malo svoje sudove. Činilo mi se da je bezrazložno pretenciozan, da to on piše neku vrstu autobiografije, slabo prikrivene, ni ne trudi se to da prikrije, i pritom sada da je to paradira sa svojim verbalnim tim nekim mestovstvom. Ulix mi je već bio drugačiji. I onda sam se posle Ulixa vratio Portretu umetnika, pa sam ga donekle prevrednovao, odnosno našao sam u pravo mesto negde u tom svom čitalačkom svetu. Ali Ulix je delo koje meni pre svega ostavilo utisak da u njemu ništa nije uzaludno napisano, da u njemu ništa nije samo sebi svrha, da Joyce još više demonstrira tu svoju sposobnost da piše kako god hoće i kako mu se prohte u datom trenutku, jer zaista ogromna je raznolikost stilova i pristupa koje on koristi u Ulixu. Međutim, ono što je najvažniji utisak moj bio jeste taj da sve to zapravo ima neku svrhu i da nije verbalni laporatizam ili neka akrobatika koja bi trebalo da zaseni prostotu, nego nešto što ima dubokog smisla. A kako ćete drugačije potražiti duboki smisao ako ne prevođenjem dela? Jer prevođenje je po meni najintenzivnije i najdublje moguće čitanje.
Upoznavanje sa piscem i više nego što je u mogućnosti to lektor da vidi u tekstu, pa sam prevodilac, kako kažete, u svom tekstu kako čitati prevod jeste i književni kritičar, a u neku ruku i on sam postaje taj pisac. Zapravo, ovdje je na tribini pomenuto da je vaš vrhunski prevod Uliksa bio moguć zato što krijete pisca u sebi, odnosno da ste na neki način i sami skriveni pisac. Kako to vidite?
Da, to je rekao moj dragi prijatelj profesor Jerko, da sam ja nekakav priteni pisac. Može biti da je svaki prevodilac priteni pisac, odnosno pisac koji je odbio da to postane. Da biste postali pisac, bar po meni, da biste pisali prozu, morate imati jednu vrstu drskosti koju ja nemam. Drskosti da verujete da je to što vi imate da kažete i nekome, ikome zanimljivo. Da, dakle, možete na taj način da opravdate svoje pisanje. Mnogo je lakše, priznajem, jeste to neka vrsta linije manjeg otpora, bar na prvi pogled, baviti se nečim što je već dokazano literatura koja vredi i literatura koju treba ponuditi čitaocima i pritom imate priliku da neke svoje literarne ambicije ostvarite, što je delo teže i zahtevnije, naravno to vas više podstiče da te literarne ambicije ostvarite. Dalje u mnogim delima pisci su rekli upravo ono što ste vi imali da kažete, samo su vas pretekli, pa onda jednostavno eto i to i taj aspekt je donekle zadovoljen ovim prevodilačkom aktivnošću. Prevodilac jeste priteni pisac jer mora imati određenu vrstu literarnog dara da bi visoko literarizovani tekst preneo u drugi jezik, a ostaje priten zbog toga što, bar po meni, nema dovoljno bezobrazluka da sam piše.
A gde bi se najviše možda i video taj umetnički dar ili umetnički čin, makar kada je reč u vašem slučaju, budući da postoje tumači koji smatraju da je književna kritika također umetnost, pa evo i prevođenje da je umetnost. Naravno, postoje različite teorije prevođenja, ali gde ste vi, gde sebe vidite u tome?
Negde između književnog kritičara i pisca. Nisam baš siguran da bih se složio da je književna kritika umetnost, mada u pojedinim slučajevima i kod pojedinih autora ona to jest, ali načelno posmatrano čini mi se da ipak nije. Ono što je dvostruka, zapravo trostruka ličnost prevodioca, ogleda se u tome što on mora istovremeno, jednim delom, možda najvećim, da se poistoveti sa piscem koga prevodi, potom mora, kao što ste spomenuli, da bude istovremeno i književni kritičar. U kom smislu? U tom smislu da bude u stanju da napravi jasnu hijerarhiju vrednosti dela, odnosno jasnu hijerarhiju vrlina dela koje prevodi, da bi mogao, jer unapred se mirimo sa gubitkom, da bi mogao da sebi dozvoli tamo gde baš mora da izgubi nešto što se ipak može izgubiti, a da postoje stvari i da on njih bude svestan koje se moraju sačuvati po svaku cenu. U tome se ogleda taj književno-kritički aspekt prevodilaštva, a onda kada to znate i kada to sebi raščlanite i napravite sebi nekakvu vrednosnu analizu dela, onda dolazi na red onaj literarni deo prevođenja, svakako najlepši, najteži, najzanimljiviji, ali i onaj u kome dokazujete povremeno da prevođenje možda ipak nije samo zanat, nego i nešto malo više od toga. Neću reći tu reč. Umetnost. Men hang there.
lost child, let your mommy sleep into the night until we rise. Lost child, all the strength I'll need to fight, I'll find inside your eyes.
Profesor Zoran Paunović, gost je Kluba 2. Evo, govorimo o njegovim prevodima, između ostalog i Ulixa Jamesa Joycea, ali smo pomenuli i Konrada Nabokova, Barnesa, Dona DeLillea, i sad mi je nekako ostalo još da vas pitam, budući da smo govorili o tome kako je i prevodilac na neki način pisac, s kojim ste se vi piscem ili autorem zapravo najviše poistovetili u toj ulozi?
Pa od ovih koje ste spomenuli, zapravo sa svakim, ali sa svakim na drugačiji način, jer ponovit ću, mora, dakle, prevodilac da se srodi, da se nekako useli u lik pisca kojim se bavi, bar u tu njegovu umetničku stranu, tako da možda je Nabokov prvi, svakako. Nabokov je pisac kojim sam se bavio zapravo i pre nego što sam počeo ozbiljno da se bavim prevođenjem. Doktorirao sam na njegovom delu, na njegovim američkim romanima, tako da mi je on bio blizak. U onom smislu mi je bio i podesan za prevođenje zbog toga što je neophodno da poznajete u prste pisca koga prevodite, ali nije loše. U svakom slučaju to bude od koristi. Tako da sam ga vrlo dobro upoznavao u vreme kad sam počeo da ga prevodim i naravno zadovoljstvo mi je bilo da ga upoznam još bolje. Zapravo prevodeći ga, to je ono što sam rekao malo čas, saznao sam o njemu mnoge stvari koje nisam uspio da saznam izučavajući ga. Prodrete nekako u tu tajnu laboratoriju pisca i shvatite stvari koje inače ni jednim književno-kritičkim teorijskim postupkom ne biste mogli o njemu da shvatite. I bukvalno, čini mi se da je i neizbežno da se srodite s njim, da počnete da ga doživljavate kao nekoga ko vam je blizak. Ako se to ne događa, onda nešto nije u redu sa procesom prevođenja. Isto važi za Barnesa, isto važi za Dona DeLillea, za pisce koji isprva mi nisu delovali toliko blisko, ali nekako neminovno je da se zbližite s njima dok prevodite. I onda u svakom od njih pronađem ponekakav deo sebe i pokušam da to ugradim u prevod.
Sad, o strategijama prevođenja bismo morali u nekoj emisiji stručnijeg tipa, ali evo da se zadržimo ilustrativno. Samo bih vas zamolila da nam kažete, recimo, ili nam približite kakvi su to epifanijski trenuci prilikom prevoda. Pa evo, bilo da je to Nabokov ili Ulix, koje ste i pomenuli više puta i u svojim tekstovima, evo sada i na tribini, a to ste poredili negde i sa pesnikom kada nađe neku svoju pravu reč. Pa između ostalog, malo pre ste pomenuli da svi mi negde nešto vidimo i doživimo, ali nam je pisac zapravo rekao to pre nas ili nam je rekao možda na bolji način nego što smo mi to uspeli nekako da sebi kažemo. Pa ti epifanijski trenuci, verujem da možda idu i nakon nekog teškog i mukotrpnog rada.
Po pravilu dolazi nakon teškog i mukotrpnog rada i po pravilu su ti epifanijski trenuci povezani sa onim delovima teksta ili sa čitavim tekstovima za koje vam se na prvi pogled učini da je to nemoguće prevesti. I onda, naravno, svakom ko pokušava da se bavi književnim prevođenjem, to mora biti izazov. I one prepreke, najveće prepreke u tekstu, konkretno kod Joyce-a, ujedno su bile i povod za najveće neke moje radosti prevodilačke. Njegove igre reči u kojima vi ne znate kako biste dočarali, a da ne izgubite šalu koja u njima postoji, da li da prevedete doslovno pa da obrišete sav humor koji u njima postoji, ili da težite humoru pa da mu oduzmete smisao. To je, dakle, jedna vrsta traženja ravnoteže između forme i smisla, traženja ravnoteže u kojoj težite idealno, ma znate da ga nikada nećete doseći, međutim, upravo u tom traganju je, naravno, onaj najvažniji zadatak.
Da, jel su to oni trenuci kada ipak prevodilac, pa i čitalac nakon toga shvati da nije izgubljeno u prevodu, nego da je nešto dobijeno. Da li je to možda najteže upravo kod ironije ili parodije?
Nema pravila, jesu ironije i parodija jesu sigurno neki od aspekata pripovedanja koji možda najteže zadatke postavljaju pred prevodioca, ali ima i drugih sličnih teških prepreka koje treba preći. Ironija, parodija jesu svakako nešto što možda najčešće i najviše kod Joyce je postojalo kao prepreka, ali ponavljam, te prepreke kad ih preskočite, onda idete dalje sa još većim poletom nego pre toga.
Da, kao što ste rekli u jednom tekstu, da prevođenje parodije ne bi postalo parodija prevođenja. To je bilo baš u kontekstu loših prevoda koji nekad mogu biti štetniji, naravno, nego dobri. A kako biste nam neki primjer mogli dati? Meni je recimo palo na pamet da postoji razlika između značenja neke rečenice i njenog smisla i možda da je taj smisao zapravo i najteže preneti čitaocima, jer mi možemo reći dan je lep, ali to značenje u različitim kontekstima ima i drugačiji smisao.
Ili između značenja i smisla, ili između forme i smisla vrlo često. Pada mi na pamet, eto, u vezi sa Joyce-om jedan primer koji sam također nekad negde u nekom tekstu dao. Primer iz 10. poglavlja Ulisa, u kojem Joyce piše o mladoj devojci, ne više toliko mladoj, jel da, vreme je za udaju, po imenu Gertie McDowell, i piše na način kojim on nikada ne bi pisao. Piše sladunjavim stilom jeftinih ljubavnih romana, i vi se sad možete pitati šta je to i odlučiti kao prevodilac da tome dodate malo dostojanstva, da to ne bi baš trebalo da zvuči tako, za Boga, šta će ljudi misliti o Joyce. A onda, kao što sam rekao, shvatite da to zapravo ima, ne samo da ima smisla, nego da je to možda jedini mogući način da se dočara lik te mlade žene, čija je svest formirana isključivo čitanjem časopisa za mlade devojke sa beskorisnim glupavim savetima i čitanjem jeftine literature u kojoj se uvek sve završava srećno, tako što će ona naći svog princa na belom konju. Ona ga čeka i čeka ga, i njene misli se odvijaju upravo na taj način kao što se odvijaju misli junaka i junakinje u tim sentimentalnim romanima. Dakle, potrebno je da iza te sentimentalnosti shvatite onaj sloj u kome Joyce zapravo na taj način stilom gradi portret junakinje, jer je ona ta koja svet čini takvim kakav jeste, zato što ga posmatra na takav način, uvek je svet u oku posmatrača, kao što ona ta koja je stvorena tim svetom. To je nešto što biste mogli previdjeti i, ponavljam, poželjeti da date tekstu malo više dostojanstva, ali ne. Kad shvatite zašto je to, vi onda nagazite dodatno po sentimentalnosti i trudite se da to zvuči baš otužno, sladunjavo, i baš sam uživao to prevodeći to kao da sam pišem nekakav jeftini ljubavni roman.
Prevodite li sada nešto?
Trenutno...
Jako je Finnegan Obdenje.
Da.
Već najavljivano, ali...
Nekoliko mjeseci kako ništa ne prevodim. Ne, ima godinu dana. Posljednje što sam preveo, objavljeno je tokom prošle godine, zapravo, dakle, još i ranije sam otprilike prestao da prevodim. Jednostavno čekam nekakav novi izazov, nešto što će mi biti dovoljno jak podstrek da ponovo se upustim u prevođenje.
I čuli smo, evo, iz vašeg ovog prevodilačkog iskustva, kako je to biti u koži pisca, o tim epifanijskim trenucima, ali na osnovu, evo, dugogodišnjeg staža u prevođenju, na koji način ili da li se uopšte čovek menja i može menjati kada se bavi takvim poslom?
Menjati se nekad i kad posle čitanja neke knjige shvatite da više niste isti. A posle takvog čitanja, kako je prevodilačko čitanje, uvek ste malo drugačiji nego što ste bili pre toga. Naravno, pod uslovom da prevodite dela koja su zaista vredna toga, pre svega čitanja, a onda i prevođenja. Čini mi se da sve što činimo na neki način nas uvek učini malo drugačijim, s tim što ta ide nekako polagano, pa ne shvatate iz knjige u knjigu koliko ste zapravo sad drugačiji nego pre 20, koliko, 30 godina kad ste prvi put to radili, odnosno prevodili.
Jel ima veze, odnosno, da li je kasno, recimo, prevoditi u nekim kasnijim godinama? Ima veze kad se kreće?
Nije, zašto bi bilo kasno? Jednostavno, kao što nije kasno nikad početi pisati. Mislim, ako ste pritajni pisac, možda ćete početi u nekom trenutku da pišete. Ima primjera u istoriji književnosti, pa i svetske i naše, da su neki pisci u ozbiljnim srednjim godinama se, ili čak poznijim srednjim godinama se afirmisali. Nema pravila. Čini mi se da za prevođenje to važi još u većoj meri. Dobro je da počnete na vreme, jer ćete onda stići do nekog nivoa do koga se može stići samo iskustvo. Ali nije presudno da počnete na vreme. Ako to čovjek ima u sebi, onda će biti dobar makad počeo.
A je li teže poeziju ili prozu za vas prevoditi?
Poeziju, naravno. Poeziju sam ja relativno malo, ne relativno malo, nego malo preveo. Ja volim da prevodim poeziju, ali u skladu sa onim o čemu smo malo čas razgovarali, mislim da sa poezijom, sa pesmom koju prevodite, još više intenzivnije treba živjeti neko vreme da biste taj prevod pretvorili u ono što vi mislite da on treba da bude. Ne da bude bolji od svih, ali da bude najbolji koji vi možete da napravite. Zbog toga, jednostavno, to malo pesama koje sam preveo, svako od njih sam prevodio nedeljama, ponekad i mesecima, sve dok jednog trenutka ne stavite tačku. A to je poseban problem u prevođenju, što zapravo treba neko da vam kaže sad je gotovo. To važi za pisce, ali u jednom trenutku morate da prekinete i da ga više ne doterujete. Sa iskustvom prevodilačkim dođe i to da otprilike znate da je to dok ste stigli najbolje što vi možete i da bi radeći dalje na tome samo zapravo kvarili utisak koji ste uspeli ili niste uspeli da postignete.
I evo da zaokružimo i ovu temu o prevođenju. Vi ste u nekoliko svojih tekstova bili i kritički nastrojeni prema lošim prevodima i danas smo svedoci hiperprodukcije, ne naravno samo ovde kod nas, nego tek i recimo baš u Americi ili Engleskoj. Kako vam se čine prevodi današnji?
Najbolji bi odgovor bio ne čine mi se uopšte, zato što ih sve manje čitam. Ali mislim da je zaista došlo do hiperprodukcije prevodilaštva. Krivci za to, čini mi se, ponajviše su izdavači, ne svi, jer znamo čime se rukovode, brzinom i ekonomičnošću, u najvećoj meri neki od najvećih izdavača, te stoga ne mare mnogo za kvalitet prevoda. Kvalitet prevoda se dovodi na kakvu takav pristojan nivo lektorskim radom, ali se onda događa to da kod tih velikih izdavača, znam, imate opravdane zamjerke i na taj deo posla, ali onda dođete do toga da pisci počinju da zvuče isto ili veoma slično. Možeš to kod dobrih lektora, kod loših neće ostaći ono što je prevodilac dao kao lični pečat. Ali dobri će sve to da ispeglaju tako da svi oni liče jedan na drugoga. Dakle, ne mislim da je prevođenje bolje danas nego pre 20 godina kada sam o tome ponešto ponekada pisao, ali primetili ste verovatno da već dugo više ne pišem o tome, zato što to ljudi shvataju veoma lično kad napišete nešto da neki prevod nije dobar. A ja sam pisao o lošim prevodima izbjegavajući da spomenem ime prevodioca, međutim to su mnogi doživjeli kao neku vrstu ličnog sasvim napada i onda sam odlučio jednostavno da dignem ruke od kritike prevoda. Koliko god nekad imao želju da progovorim. Da.
Novi prevodioci na tome mogu da uče, ali bit će ih možda. Thank you.
Eko.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, profesorom Zoranom Paunovićem, dopisnim članom Srpske akademije nauke i umetnosti i prevodiocem, ali treba svakako pomenuti da ste vi pisali i objavljivali eseje, odnosno i knjige eseja. Kako vidite tu razliku između, recimo, naučno-istraživačkih radova i tih koji su uglavnom usmereni i okrenuti ka nekim naučnim skupovima i jednom eseističkom štivu? Da li je to za vas neko opuštanje, u neku ruku uslovno govoreći? Da li vam je lakše da pišete takve tekstove ili je zapravo to podjednako?
Jeste lakše ili preciznije draže mi je da pišem takve tekste, više uživam u njima. A volim pritom da mislim da su najbolji eseji istovremeno i naučno-istraživački radovi, kao da, kao što najbolji naučno-istraživački radovi treba da imaju u sebi nečeg eseističkog. Ono čemu težim, pri čemu, naravno, ipak prevagu odnosi ovaj eseistički aspekt, jeste da napravim tu neku vrstu ravnoteže. Da se u esejima koje pišem vidi, oseti i razazna neka vrsta prethodnog istraživanja, da se nenametljivo ponude neka znanja, ona koja naučni radovi ponekad nametljivo nastoje da ponude, pa vam gore u prstu oko umjesto da vas pomiluje po glavi. Eseji su neki moj način da nekoga ko uopšte uzme to da čita, blago pomilujem po glavi i pokušam da mu dam nekakav nauka da on to ni ne primeti. To je ono što po meni eseistiku čini nečim što je na granici književnosti. Eto, opet smo došli do tog pritajenog pisca. To je način da istovremeno pišući u tim delima ponešto kažete i o sebi, opet, dakle, poput one prevodilačke kompenzacije nedostatka spisateljske odvažnosti, imati tu kompenzaciju u esejima. Zato su mi eseji mnogo bliži, zato što su tako lični i zato što opet nose onu odgovornost da ne možete čitaocima pričati o svemu i svačemu i da budete sigurni da će ih to zanimati, nego da morate da im ponudite nešto što će biti ne u doslovnom vulgarnom smislu korisno, ali da osete da su nakon čitanja eseja saznali nešto što pre toga nisu znali.
Da, neke od vaših knjiga su i Gutači blede vatre, Istorija, fikcija, mit, Doba heroja, to je recimo specifična ili jedna od ređih knjiga kod nas koja spaja literaturu i rock muziku. Kako vidite tu vezu, baš na vašem ličnom primjeru? Da li je i to opet, hajde da kažem, neka vrsta bega, opuštenja ili je to organska veza između roka i književnosti?
To je počelo kao beg, a stiglo do toga da sam shvatio da postoji organska veza između rock'n'rolla i književnosti. Ako rock'n'roll posmatramo kao jednu vrstu duha, stava, odnosa prema životu, koji podrazumeva bunt, nepristajanje na konvencije, koji podrazumeva pobunu protiv svega što je nametnuto s polja i čovjeku oduzima slobodu, onda zapravo taj rock'n'roll duh postoji u književnosti otkad postoji sama književnost. Lako ćete ga pronaći i u starim spevovima i kod Homera. Tu imate rock'n'roll duha koliko god hoćete i kod kasnije Šekspira. Jednostavno, odbacivanje konvencija, nepristajanje na rutinu, pobuna kao način življenja i kao stav prema svetu, ako su to, a jesu po meni glavne odlike nekog rock stava, rock'n'roll stava, stava rock kulture prema svetu, onda ćete doslovno u svakom književnom delu pronaći rock'n'roll. Nije baš sve samo rock and roll u skladu sa davnašnjom i popularnom emisijom drugog programa Radio Beograda, ali mnogo šta u književnosti jeste.
Pisali ste o Rolling Stonesima, Beatlesima, o Morrisonu, o Leonardu Cohenu i tako dalje. Kako sada taj vaš izbor tih rock muzičara ili, hajde da kažemo, opet nekih pritajenih pesnika ste sačinjavali ili, recimo, selektovali da baš o njima pišete, a ne o nekim drugim?
Izbor je tu zaista bio potpuno ličan. To doba heroja zapravo je doba mojih heroja. U mnogim slučajevima ti heroji su i heroji mnogih drugih koji su ih voljeli, reći jednostavno o velikim stvarocima. Nisam nastojao da iščačkam neke nepoznate ličnosti i da ih predstavim, već sam želao da predstavim možda malo znane ili ređe primećene odlike onih koje svi znaju. I da osvetlim neke aspekte poezije Jima Morrisona, recimo, na koje nije uvek obraćano dovoljno pažnje, ili da osvetlim tu poetičnost Beatlesa u njihovoj posljednjoj fazi stvaralačkoj, nekdo 1967. godine pa nadalje, da pokušam, dakle, da pokažem da rock poezija jeste poezija koja može jednostavno sama za sebe da stoji. Nekada sam mislio da je kriterijum za vrednovanje rock poezije, odnosno za odgovor na pitanje može li rock poezija da bude ravnopravna onoj poeziji, jel da, koja nema nikakav prethodni atribut. Nekada sam mislio da je to, da je kriterijum za to takav da ako pesma može da živi na papiru bez pratnje muzike, ako takođe ostavlja utisak poezije, da onda to jeste poezija. Sad više ni ne mislim tako, mogu reći, zato što mislim da je neprirodno odvajati pesmu koja je nastala iz muzike i koja je nastala zajedno sa muzikom i koja je s njom organski povezana, da je neprirodno tražiti od nje da sad funkcioniš izvan tog konteksta. To je ona vrsta nerazumevanja koju su pokazali mnogi kad je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu. E, jeste, ali on je pevač, oduzimite mu muziku pa neće biti ništa i niko neće znati za njega. Pa dobro, zašto da mu oduzimam muziku? U ostalom, poezija je nastajala tako što su je, jel da, antički pevači pevali, a nisu je recitovali.
Da. A kako su čitaoci, recimo, reagovali na vaše knjige? Imate li razlike kada su vam komentarisali ove o rock muzici, ove o književnosti? Da li ste imali drugačije čitaoce?
Može biti da čitaoci tih dveju knjiga, odnosno moje knjige o rock kulturi i moje knjiga o književnosti, delimično se preklapaju. Ali imate onih koji su čitali samo ono o rock kulturi ili onih koji su čitali samo o književnosti. Ovi prvi su mnogo pristrasniji, mnogo više navijački raspoloženi, mnogo više skloni da vas kritikuju zbog toga što se njihovi stavovi ne podudaraju sa vašima, kao što su skloni da vas nekritički veličaju onda kada ste tu negde po svojim stavovima
bliski. Kako vi to osetite? Kako vi to vidite?
Osjetim, zato što ljudi...
Odmah, s distancom?
Da, pa odmah, zato što ljudi su skloni da polemišu. Da, kao dobro si to napisao, ali kako možeš da kažeš da mu je taj album najbolji kada nije i tome slično. Tu su ljudi prilično isključivi. Dok u književnosti, pa može biti da tu, hajde da kažemo, ima malo više autoriteta zbog, jel da, tih formalnih razloga, pa se onda ređe i usuđuju da polemišu i onda ređe naglas mogu čuti neke primedbe. Možda ih ima, ali ih ne govore obično meni u lice.
A evo da pomenemo još jednu vašu funkciju, to je prodekana za međunarodnu saradnju u Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, pre toga u Beogradu. To pominjem zbog danas već uobičajenih studija kulture, kako to nije bilo, recimo, pre jednu deceniju. Kako vidite danas studije kulture i studente? Koliko se snalaze u tome, koliko ne? Koliko je ta interdisciplinarnost koja je negde i prirodna stvar, ali danas možda pomalo i nametnuta, nešto gde možda i gubimo neki fokus u istraživanjima, ne samo akademskim, nego uopšte u orijentaciji kao onome što nas zanima. Budući smo ovde sada pominjali i rock'n'roll, biste u vezi sa drugim, naravno, umetnostima, ajde da kažemo i književnost, pre svega prevođenje, pomenuli smo muziku i evo sad jedan širi kontekst tih studija kulture, čega naravno ima i na našim fakultetima.
Mislim da se današnji studenti znatno bolje snalaze u toj podrazumevanoj interdisciplinarnosti studija kulture nego što smo se mi snalazili u vreme kada smo pre dve ili tri decenije počeli njima da se ozbiljnije bavimo. Jer tu negde 90. godina su studije kulture ušle nekako i ovde u središte istraživanja u svetu se to dogodilo nešto ranije, 70. još godina otprilike, ako ne i malo ranije. Jednostavno trebalo je shvatiti da je pristup nauci, bilo kojoj nauci danas, nemoguć bez saglasja, sazvučja ostalih nekih nauka. Uostalom, i nauka o književnosti promenila se više, gotovo da nemate studija koje su posvećene jednom delu, jednom pravcu, koje su isključivo književne studije i koje se bavaju isključivo književnim aspektima pisca, dela ili umetničkog pravca, književnog pravca. Uvijek je to nešto što je interdisciplinarno postavljeno, stavljeno u kontekst istorijski, sociološki, psihološki, tako da to je već postalo jedna prirodna odlika, ne samo studija kulture, nego i književnosti, dakle ta vrsta interdisciplinarnosti. Nama je trebalo vremena da se naviknemo na to, novim mladim generacijama to je nešto što dolazi samo po sebi, bez pitanja, i ovo doba je doba u kome su oni mnogo bogatiji informacijama i mnogo lakše postaju svesni toga šta je to što bi trebalo da uključu u svoje razmišljanje o određenom fenomenu, što će im pomoći da taj fenomen shvate u potpunosti. Dakle, ovo doba možda nije doba književnosti u onom smislu da se književnost više ne čita sa onom posvećenošću, da nema više onaj značaj za čoveka koji je ranije imala, ali jeste doba studija kulture zbog toga što je ovo vreme informacija, vrlo često površnih, ali informacija koje kada se na pravi način organizuju i sklopaju jednu sliku mogu da vam što što kažu određene pojave. Tako da ovo nije vreme književnosti, ali jeste vreme studija kulture.
Podvući ćemo to da je ipak važno na pravi način predstaviti informacije, a evo i za sam kraj bliži se nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz teorije, estetike, filozofije, umetnosti. Svakako ćemo vas čuti ovih dana i u narednom periodu na talasima našeg programa. Ali evo kako vam deluje ili ono što ste vi čitali iz teorije, ne mislim na ovu godinu, ne mora biti naša, ili proze ili poezije, šta biste možda preporučili našim slušalcima da to ovako bude za kraj? Tu su i mnoge druge nagrade koje se približavaju, i Ninova i Beogradski pobednik. Vi ste takođe bili u žiriju. Znate kako je to kada sad pred kraj godine se nekako sve zgusne.
Znam, sve se zgusne i sve vam se pomeša, utisci o knjigama vam se pomešaju. I zato je dobro, pored ostalog, što postoje nagrade. Priznaću vam da nakon nekoliko godina žiriranja za Ninovu nagradu znatno manje pratim domaću produkciju. Mnogo sam je više pratio pre nego što sam dobio tu čast da budem član, onda i predsednik Ninovog žirija, ali čini mi se kao da mi je malo potreban odmor od toga, tako da na polju domaće neke beletristike ne znam tačno šta bih preporučio, bar mi u ovom trenutku ništa ne pada na pamet. A kad je reč o knjigama teorijskim, onim koje ulaze u konkurenciju za nagradu Nikola Milošević, svake godine se iznenadim koliko ima herojskih tih naučnih poduhvata u kojima pisci pišu uprkos svemu. Pisanje književnosti uprkos svemu danas je takođe nešto što se podrazumeva. A pisanje filozofije, humanistike, kritike, nešto je što zaista deluje kao jedna Don Kihotska aktivnost. Nepravedno bi bilo da sad pokušam da izdvojim nešto iz ovogodišnje produkcije, jer bi to zvučilo malo kao favorizovanje već nekoga, mada imam naravno već neke knjige koje su mi se izdvojile, ali ako bi trebalo da preporučim, onda mogu bezbedno da preporučim prošlogodišnje i pretprošlogodišnje dobitnike. Delo Gorane Rejčević, zaista monumentalnu, ne samo svojim objemom, nego i svojim značajem, studiju o Milošu Crnjanskom, Agon i Melanholija, kao i političku naratologiju Novice Milića, delo koje pre dve godine zasluženo takođe nagrađeno i koje možda nije čitano onoliko koliko bi trebalo da bude čitano, jer nosi u sebi mnoga pitanja i mnoge odgovore na pitanja koja nas se danas i te kako tiču. Dobra prava nauka kao i dobra prava književnost mora da korespondira sa vremenom u kome je nastala. Otuda ove moje preporuke.
Hvala vam i na podsjećanju na ove knjige, ali naravno na preporuci da se čitaju više i da se uopšte čitaju teorijske studije. Hvala vam na gostovanju. Vidjet ćemo se, čućemo se uskoro.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Takođe, naš gost je bio profesor, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Zoran Punović. A sa vama su danas u Klubu 2 bili Tatjana Kosanović, muzička urednica, realizator Tona Igor Živković, organizacija emisije Jelena Bradrić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2. My love was so true. Hush, my